Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Mă bucur mult să fim iarăși împreună și iarăși cu familia Voicu. Made și Cristian Voicu, prietenii noștri pe care îi întâlnim lună de lună și de care ne bucurăm lună de lună. Sunteți invitații noștri permanenți, asta aș putea spune. Bun venit!
Bun găsit!
Astăzi ne-am gândit noi să vorbim despre controverse. Cât sunt ele de bune sau sunt bune sau sunt numai rele? Și încă ceva, domnule pastor, aș vrea să răspundeți la o primă întrebare. Controversele sunt același lucru cu contradicțiile?
Nu întotdeauna, dar în mare parte poate să controversa să creeze contradicție. Cel puțin așa din calculul meu, procentul major este pe contradicție. Controversele de obicei creează disensiune. Și cam etimologic luat, cam aici bate. E adevărat că sunt și aspecte pozitive care probabil că trebuie să ținem cont de ele. La un moment dat ai nevoie de o argumentare, poate că este necesară o polemică într-un cadru bine structurat în care să existe o controversă a ideilor. Deci,
vă aduceți aminte de sloganul controversă aduce la salt calitativ?
Da, da, pentru că din această
dispută,
până la urmă este, din bătaia laptelui iese smântâna, iese untul. Însă, acea controversă nu este neapărat contradicția în care facem atac la persoană sau practicăm ironia sau dezinformarea, ci este o problemă corectă în care fiecare își pune punctul de vedere în dorința sinceră de a afla adevărul.
Ați introdus un lucru foarte important. Deci atunci, doar atunci, controversa este bună, pozitivă, când există o dorință sinceră de a ajunge la adevăr. Și pentru adevăr ne putem lansa în controverse, contradicții?
N-aș zice de contradicție, nu-mi sună bine. Poate că cineva ar putea să găsească argumente pozitive pentru o contradicție, dar în sine controversa, polemica, aș zice mai bine, ea este necesară la un moment dat din această perspectivă, dar cu dorința sinceră de a accepta părerea celuilalt atunci când vezi și observi că argumentul lui este superior argumentului tău. Și atunci apare o problemă importantă. În polemică, moralitatea este de bază. Moralitatea este de bază.
Da, de ce să ținem cont de moralitate?
Păi da, țin cont de moralitate pentru că eu nu sunt în discuția respectivă un motiv egoist în care să domin pe ceilalți, indiferent de condiții și indiferent de adevăr. În momentul în care ajungem la o formulare corectă, în care argumentele celuilalt sunt clare, elocvente, atunci pot să spun cu seninătate, uite, mi-a plăcut ideea ta, la lucrul acesta nu m-am gândit. Și atunci probabil că discuția capătă o altă direcție, se restructurează prin faptul că elementele noi introduse în discuție creează premize bune în care, chiar dacă polemizezi, chiar dacă există o controversă, spiritul unității este acolo. Unitate în adevăr, unitate în căutare, unitate în moralitate, pentru că noi ne respectăm reciproc. De obicei, în controversă, controversa în sine, care eu o văd cu semnul minus, măcar cu un minus, dar câteodată avem mai multe semne de minus, nu se ține cont de moralitate, nu se ține cont de adevăr și nu se ține cont de bunul simț. Adică se ajunge în situații în care tonul este ridicat.
Nu se mai ține cont de absolut nimic, de firul logic al discuției.
Nu, totul este subiectiv, totul e subiectiv. Apar nervii și de asemenea cuvinte injurioase, adică atac la persoană. Pentru că în starea de excitare, de nervozitate, nu mai poți să gândești limpede. Și cred că controversa din această perspectivă trebuie gândită foarte bine, din punctul meu de vedere, din perspectiva biblică. Biblia vine și îți corectează direcțiile, baza de la care pleci și îți dă atmosfera potrivită în care să poți discuta, chiar dacă nu este tot într-o unitate de plină, discutăm să vedem, tu ai gândit într-un fel, alt, și acest lucru se poate întâmpla chiar în celula de bază a societății, în familie.
E, aici este cel mai grav, da, când se ajunge la controverse, înainte de a vă întreba și pe dumneavoastră, doamna Voicu, dacă sunt femeile mai predispuse la controverse, aș vrea să invit și pe ascultătorii noștri să participe la discuția noastră. Ne puteți suna, dragi prieteni, și ne puteți spune dacă dumneavoastră vedeți controversa bună sau dacă e mai puțin bună și cum reușiți să o faceți bună, dacă totuși există. Doamna Voicu, e adevărat că femeile sunt mai predispuse?
N-aș generaliza. Femeile, o caracteristică a femeilor este aceea de a face pace în familiile lor și acolo unde a ajuns. E o trăsătură feminină.
Și este un ideal.
Și este un ideal. Însă, cred că fiecare femeie are caracterul ei, are temperamentul ei și în funcție de acestea poate să fie mai predispusă de a intra în controversă, de a fi parte activă a controversei sau mai să fie din contră, mai împăciuitoare, mai liniștită, depinde.
Bărbații care vor să demonstreze ceva spun că cel mai deștept cedează și de asta ei tac, da, dragă, așa este, dragă, eu am ultimul cuvânt, da, dragă. Bine, sunt glume din popor, dar s-ar putea să fie așa în situația în care femeia este întotdeauna responsabilă cu foarte multe lucruri, dar să nu uităm că lucrurile cu care este responsabil bărbatul chiar nu fac parte din discuțiile care se ivesc în casă de obicei. Noi ne supărăm de la fleacuri și facem din ele o catastrofă dacă sunt create niște condiții. Dar nu intrăm acum în discuțiile de cuplu, vorbim doar despre controverse. La un om credincios, la o familie credincioasă, pentru a rămâne totuși în grădina noastră, sunt normale controversele și contradicțiile. Ce arată ele?
Deci cred că în familie dialogul trebuie să existe. Un dialog care să fie constructiv și activ, deci nu dialogul surzilor, în care fiecare spune ceva, dar nimeni nu-l ascultă. Deci adevăratul dialog este atunci când avem libertatea de a ne spune opinia și suntem ascultați, chiar când vom comunica anumite lucruri dureroase. Am mai discutat noi cu alte ocazii și în orice carte de specialitate, și Biblia este cea mai extraordinară, se spune că noi trebuie să păstrăm un dialog deschis cu Dumnezeu și unii cu alții. E adevărat că acest dialog, el este profitabil, eficient, atunci când avem o comunicare cu cineva cu care avem intimitate. Cu Dumnezeu avem intimitate, cu partenerul de viață, nu vorbim de intimitatea aceasta erotică, vorbim de aspectele profunde, unde noi putem să discutăm lucruri de amănunt.
Orice, oricând.
Adică la un moment dat eu merg și vorbesc cu soția mea, nu neapărat despre problemele noastre de familie, ci îi spun ei de anumite trăiri ale mele. Și eu vreau să văd, tu cum gândești acest lucru?
Este un fel de control?
Am un control, sigur că da. Pentru că gândirea ei este mai neutră, eu probabil că sunt într-o emoție, sunt într-o situație complicată, poate că sunt într-o situație conflictuală cu mine însumi și atunci am nevoie de un punct de vedere exterior mie. Și atunci cu cine vorbești? Cu cineva în care ai încredere. Adică mă bazez pe gândirea ei, ea nu o să mă trădeze, nu o să prindă ocazia acum, da, îmi sare acum și îmi trage două pentru că mă vede că sunt vulnerabil. Din contră, partenerul meu va ține cont de vulnerabilitatea mea. Și atunci, vedeți, venim într-o situație în care situația aceasta de dialog, de conflict, fie un conflict existențial între parteneri, dar poate să fie un conflict care nu face parte din familie. Este un conflict pe care noi vrem să-l rezolvăm în familie. El a venit de undeva. Stările acestea pe comunicare, eu cred că sunt acele situații de dialog constructiv, chiar dacă la un moment dat eu vin și spun partenerului meu, uite, problema aceea, știi, la întâlnirea respectivă, tu ai spus problema respectivă, ea putea să fie interpretată, m-ai pus pe mine într-o situație foarte delicată. Nu, eu spun anumite lucruri care pe mine m-au deranjat. E, partenerul, în sinceritatea lui, nu o să înceapă să se repea de la mine. E
sau
un
să
dialog,
se supere.
Da. O poate face, nu? S-a amintit de femeie. E, femeile sunt gâlcevitoare, sunt și călitoare. E, totdeauna
sunt mai sensibile, domnule pastor.
Sunt mai sensibile și bărbații să știți că sunt sensibili. Numai că ei nu sunt așa plângăcioși. Ei țin în ei acolo, dar să știți că și bărbații plâng, și mai plâng pe ascuns și bine ar fi să spună că, uite, inima mea a înlăcrimat,
e frântă,
pentru că este normal, suntem oameni, suntem vulnerabili. În momentul în care însă nu se mai păstrează unitatea și nu se păstrează regulile acelei camere a dialogului în care ne respectăm, putem să spunem orice, pentru că suntem ascultați, suntem apreciați, fără jigniri, fără judecăți, fără critică, fără acuzații, fără violență. Vedeți, conflictul sau controversa. Controversa de obicei duce la conflict.
Corect.
Și conflict înseamnă bătaie. Nu neapărat cu
verbală.
Pumni, verbală, emoțională, deci sunt metode foarte mult, abuzuri. Și acest lucru ne face foarte rău, surprinzător, face rău și celui care abuzează.
Corect.
Și celui care este abuzat. Și din acest punct de vedere, controversa în sine
nu este bună
și nu este acceptată de Biblie.
Ei, și dacă soții poți să-i spui, soțului, poți să-i spui lucrurile fără să se supere și să ai încredere în ce spune, cu atât mai mult poți să-i le spui lui Dumnezeu, care te cunoaște atât de bine, mult mai bine, cel mai bine te cunoaște Dumnezeu și poți să-i spui lui și să-i ceri sfatul.
S-a amintit la început și bine a fost spus că trebuie ținut, într-o controversă, trebuie ținut cont de adevăr. Însă pot apărea controverse, mai ales în familie, pe probleme care nu implică neadevăr mod...
Latura spirituală, adevărul...
Adevăr și neadevăr, ci sunt două probleme, să zicem, adevărate sau valabile.
Vă dau eu exemplu, dob de plută sau de sticlă. Asta a fost prima, sau de plastic, asta a fost prima mea ceartă cu soțul meu. Cum
deci,
să fie dopul?
Sunt probleme care trebuie împreună să ajungem la o hotărâre, chiar dacă și eu
am dreptate
și tu ai dreptate. Aici cred că intervine noțiunea de compromis. Cumva așa să fiu dispus să fac un pic de... să renunț puțin la adevărul meu și pentru adevărul celuilalt. Și nu mai ajungem în punctul acela conflictual care să fie păgubos pentru ambele părți.
Înțeleg că este vorba de mândrie aici. Cine cedează? Cine conduce? Cine face jocurile? Cine... Și se pierd ani întregi în căsnicii pentru a demonstra cine are dreptate. Și aici eu am o teorie. Fiecare iese dintr-o familie în care a fost copilul care a trebuit să asculte Și noi ce spunem? La casa noastră noi o să hotărâm, ne punem mobila cum vrem noi, ne cumpărăm ce vrem noi. Băieții la fel, iese și ei dintr-o familie și am să fiu și eu bărbat în casă și am să fac și am să dreg. Și se întâlnesc doi șefi care acum trebuie să se iubească atât de mult încât să nu mai conteze cine este, pentru că nu asta, dar intrăm
și dacă ambii au adevăr și nu pot, există un adevăr mai mare decât aceste două adevăruri în care în funcție de, sau cu dorința de a avea acel adevăr comun, da? Uh-huh. renunț la mine pentru, sau dau și eu, dai și tu și ajungem
asta
unde
este
trebuie.
Ideal. Ce ne facem cu controversele legate de adevăr, domnule pastor? Pentru că în Biblie și din cauza Bibliei apar foarte multe controverse.
Apar controverse atunci când nu studiem Biblia cum trebuie.
Dar fiecare spune că o studiază și își susține punctul de vedere.
O studiază, dar studiul Bibliei nu înseamnă doar aspectul intelectual sau argumentativ. Biblia nu este o carte de psihologie, doar de psihologie, de istorie, de poezie, de literatură sau știu de altceva. Ea este o carte pur și simplu spirituală, ea este o carte moralizatoare. Ea mă învață modul în care eu trebuie să mă raportez la viață, la mine însumi și la semenii mei, în funcție de Dumnezeu. Și atunci eu mă gândesc, păi dacă e vorba de adevăr, păi Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Păi trebuie să mă duc la Iisus să văd cum stau cu adevărul. Și sunt situații conflictuale din acest punct de vedere în care la un moment dat trebuie să tăcem și unul și altul. Și Apostolul Pavel vine și lămurește problema. În ce suntem de acord să mergem împreună? În ceea ce nu suntem de acord să lăsăm deoparte, ne rugăm, ne zmerim ca Dumnezeu să ne descopere lucrurile la timpul potrivit.
Bun.
M-am întâlnit zilele trecute cu o doamnă care este soră de credință dintr-o altă biserică. Eu sunt adventist, însă este creștin după Evanghelie și ne respectăm, ne salutăm, vorbim despre Domnul, ne simțim foarte bine împreună pentru că vorbim din Biblie. Și cu ocazia aceasta m-am avut inspirație să-i spun, uite, sora mea, eu te respect pe dumneavoastră foarte mult și cred că și dumneavoastră, că așa o simt, că suntem într-o relație pozitivă. Dar uite cum văd eu, țin sabatul, dumneata, duminica, eu am un stil de viață, dumneata. Până la urmă, lucrurile acestea, ele trebuie să fie lămurite, nu te lămuresc eu pe dumneata. Lucrurile acestea trebuie să lămurite în funcție de Biblie.
Corect.
Stă scris. Dumneata, știi ce scrie în Biblie? Eu pot să-ți arăt textul cu tare, dar dacă eu sunt ambițios, nu o să te accept pe dumneata niciodată. Însă pe Domnul noi trebuie să-L acceptăm până la urmă.
Ce contează în definitiv?
Ce contează până la urmă? Până la urmă contează cine are dreptate la urmă și dreptate la urmă
are
va avea Dumnezeu.
Dumnezeu.
Atunci raportarea mea către semenul meu trebuie să fie în raport cu ceea ce îmi spune Dumnezeu. Ce a făcut Iisus? A primit și pe păcătosul ăla și pe celălalt, oameni de o altă religie, oameni care erau în apostazie, oameni care erau în păcate grave și totuși a primit, vorbindu-le la nivelul lor, la putința lor de pricepere, lăsând ca conștiința lor să dezvolte într-un mod natural. Nu o să poți să bagi în capul unui copil mai mult decât poate să ducă mintea lui.
Corect.
Sau nu poți să pui în mintea unui nou născut din punct de vedere spiritual, de-abia acum omul a deschis Biblia și el spune, wow, deci nu știe să caute, cartea asta e complicată,
ce-i
tehnică, ce e aia, cum e aia. Și acum să încep să-i spun eu lui de toate teoriile mele ca în 5 ore cât vreau eu să-i predic, omul să primească adevăr. Nu se poate.
Se blochează la un moment dat și
respinge tot, nu poate să priceapă. Mintea lui nu-l poate ajuta. Pentru că adevărata religie a lui Hristos este o religie inteligentă și rațională. Ea trece prin filtrul gândirii noastre. Nivelul nostru spiritual, el crește în funcție de înțelegerea pe care noi avem în raport cu Biblia. De aceea Dumnezeu are răbdare. El îmi dă cu lingurița. Și spune frumos într-unul din psalm, psalmul 34 cu versetul 8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Textul are două idei importante. Bunătatea lui Dumnezeu. Dacă o descoperi, eu trebuie să gust. Ideea de gustare nu este de a mânca.
De contact cu ceea ce este Dumnezeu.
A, uite că este bun. Eu n-aș fi vrut să mănânc mâncarea aceasta, că aveam impresia că nu este bună. Dar acum m-ai convins să știi că am să mănânc. Și omul atunci, la timpul potrivit, va începe să studieze mai mult. E, vedeți că aici cred eu că Biblia ne lămurește. Controversa în sine nu este o problemă de argumente, ci este o problemă de spiritualitate. Și tot ce spune Biblia, și mie îmi plac foarte mult și scrierile doamnei Ellen White, care vine și spune, cei care susțin controversa au spiritul satanic. Deci nu gândirea, spiritul satanic.
Și atunci plecăm de la mine, de la eu, plecăm și extrapolând ne dăm seama de marele conflict, că el de fapt este el împotriva lui Dumnezeu și eu sunt un biet pion.
Exact.
Ținut la degetul cel mic al lui Satan, face ce vrea din mine dacă intru în polemici.
Și nu este de datoria mea, atunci când prezint adevărul Bibliei, să-l și conving pe interlocutorul meu, pe cel cu care discut, să-l conving de acel adevăr. Eu doar îl prezint prin, așa cum Dumnezeu mă ajută să o fac.
Și în mintea mea mă rog ca Domnul să-l convingă.
Exact. Cel care îl convinge pe celălalt de acest adevăr despre care discutăm este Duhul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu tocmai de asta l-a lăsat între oameni, pentru unul dintre rolurile lui e acela de a mă convinge, de a mă conduce în cunoașterea adevărului.
Oh, câte elemente în plus, Satan, Duhul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Vă invităm să participați la discuția noastră. Ce facem cu controversele? Cum le dăm o parte pozitivă? Cum le facem bune din rele? Și atunci problema se complică pentru cine nu știe nimic. Spuneați că nu-l puteți convinge cu lingurița, trebuie să-i dăm. Păi, treptat, dacă stăm de vorbă cu cineva, ajungem să-i spunem. Doamna Voicu foarte frumos a subliniat faptul că Duhul lui Dumnezeu convinge de fapt și duce la adevăr. Dar noi avem datoria să spunem.
Avem datoria să spunem, dar spiritul în care spunem contează foarte mult. Deci, în momentul în care un creștin misionar, un om al lui Dumnezeu, vrea să convingă pe cineva de adevărul lui Dumnezeu, nu trebuie să-l convingă de un adevăr care ține în reguli, în norme. De obicei, tendința noastră
să
spui, uite, 1, 2, 3 ca o matematică și n-ai cum să ieși de aici. Spiritul în care spui contează foarte mult, pentru că a cunoaște bunătatea lui Dumnezeu e mai mult de a cunoaște dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că bunătatea mă va duce la dreptate, pentru că eu îl voi cunoaște pe Dumnezeu în plenitudinea lui. Îmi place foarte mult ce ne spune Apostolul Pavel, să urmărim ideea. Foarte interesant. La un moment dat, în Epistola către Galaten, la capitolul 5, ne prezintă controversa dintre firea pământească și firea duhovnicească. Uitați, e scris aici, controversă. Și spune, zic dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Adică e o luptă. Și apoi ne spune cam cum e cu firea pământească. Urmăriți să vedeți câte elemente sunt din perspectiva disputei, a luptei a conflictului. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Deci asta este imoralitate. Apoi, închinarea la idoli, vrăjitoria, care ține de lumea spiritelor. Ai o religie din aceasta care nu ține cont că Dumnezeu este primul și te
singurul.
Duci singurul. Urmează apoi vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, am numărat 9, care țin de controversă. Apoi urmează și mai spune Pavel despre beții, îmbuibări, ăsta este hedonismul, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, bun, idolatria, cel care îndeplinește cele 9 care le-am amintit, cu ucideri, cu vrajbă, cu luptă, cu eu am dreptate, nu va moșteni împărăția aceea. De ce? Vine apoi Pavel și ne spune roada Duhului. Mie îmi plac primele 3, sunt excepționale. Dragostea, bucuria, pacea. Le citești și pe celelalte și apoi să revin la primele 3. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Că dacă tu le îndeplinești pe acestea, ai împlinit legea. Nu mai ai problemă să te gândești, stai ce poruncă calc. Pentru că tu deja împlinești legea prin dragoste, bucurie, pace și toate vin la rând. De ce începe Pavel roada Duhului cu dragostea, bucuria și pacea? Eu credeam că roada Duhului, în primul rând, este răbdarea, facerea de bine, înfrânarea. Nu, vine prima dată și pune problema dragostei, a bucuriei și a păcii. Eu vă spun drept, în acestea 3 văd profunzimea și cea mai mare împlinire a mea spirituală, că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Mi-a descoperit adevărata dragoste și mi-a dat capacitatea prin ea am bucurie, că am descoperit dragostea lui Dumnezeu. Dar pentru că îl cunosc pe Dumnezeu și mă bucur de El, am pace în suflet. Acum, doamnelor și stimați ascultători, când eu am pace în suflet dată de Dumnezeu, mai pot să mă cert? Da. Mai pot să intru în conflict?
Nu.
Mai pot să mă repet la nevastă mea că nu știu ce? Și ea greșește. Și eu greșesc. Dar nu, avem capacitate, avem elementul
hai
acesta.
Hai să reparăm, hai să rezolvăm.
Nici mai bag în seamă. Da. Nici mai bag, mă duc eu și fac. De ce? Pentru că e partenerul meu, nu e nicio problemă. Nu mai există egoism, nu mai există pretenții, mai există comoditate. Nu poate ea, nu pot eu, stăm peste o oră, le facem. Sau le fac mâine. Dar nu permit ca spiritul firii pământești să spună cuvântul.
Să acopere dragostea.
Acoperă dragostea.
Corect.
Și asta înseamnă că în continuare eu sunt bucuros și am pace. Și îmi dă Dumnezeu și răbdare și bunătate și iată cum Duhul lui Dumnezeu stabilește în conștiința mea și în făptura mea o minune. Minunea duhovnicească a locuirii lui Hristos în viața mea. Nu că suntem neprihăniți sau că am ajuns desăvârșiți, dar pas cu pas, împreună cu Domnul, aplicăm aceste lucruri la viața noastră de fiecare zi. Și să știți că
dau
noi
rezultate.
Vedem... Dau rezultate.
Foarte frumos. Ori de câte ori vorbesc cu dumneavoastră, îmi aduc aminte de începuturile mele. N-am crezut niciodată în Dumnezeu, nu mi-am închipuit că este cineva care poate face ordine în viața mea, care poate ști ce vreau eu, ce... N-am crezut. Până când? După Revoluție, unul dintre vecinii noștri, adventist, pe care eu nu îl știam, îi apreciam familia, dar nu știam ce este, s-a oprit cu soțul pe scări și au început să vorbească. Și au vorbit o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, până când ne-am spus, măi, dacă tot să mai stați ca babele la poarta închisorii, ia haideți sus, stați de vorbă ca oameni într-o casă de om, nu pe casa scărilor. Și a intrat la noi în casă. Și văzând eu care sunt discuțiile, am sărit ca arsă. Ei, vă rog frumos, numai despre asta nu. Atâția ani de zile soțul meu a respectat faptul că n-am nicio treabă cu acest subiect și ca să nu fie discuții în casă, nu l-a deschis. Acum vii tu și ce faci aici? A încercat omul să mă convingă. Ce să convingi când nu aveai de ce să convingi? Și plecând de la chestiile cele mai practice, cum să mănânci, ce să mănânci, bun, și la o petrecere, ce să, la noi în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, o țineam lanț, în ce sens? Se adunau prietenii sau rudele, nu era nimic ieșit din comun, ca lumea, erau toate, ca lumea. Cum să nu dansezi, dar ce faci o seară întreagă, o noapte întreagă, ce faci? Și atunci prietenul ăsta meu, condus de bunul Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, a venit odată
Soția lui, profesoară de pian, foarte obosită, tot timpul muncea foarte mult cu două fetițe care aveau aceeași vârstă cu băiatul meu. Și legătura s-a făcut între copii. Și a obligat-o, dar i-a spus, au venit odată la noi. Și am petrecut câteva ceasuri. Am vorbit, am râs, am povestit și după 4-5 ceasuri, eu mi-am dat seama, femeia picotea, nu mai putea, săraca, neobișnuită cu orele târzii și obosită fiind, am atras atenție, am spus, hai, du-te la culcare, la vinia, că ți-e somn. Și atunci a spus ceva prietenul meu. Ai văzut, Angelica? Am stat 5 ore. Te-ai simțit bine? Da, e excelent, e grozav. Am stat 5 ore și ne-am simțit bine și am vorbit și am mâncat împreună și ne-am bucurat ca la o petrecere. Am stat 5 ore fără să dansăm, fără să ne-am simțit foarte bine și ne-am bucurat împreună. Despre asta îți vorbesc. Cred că a fost momentul în care eu, după ce a plecat, am deschis Biblia și am spus, măi, dar dacă este așa cum spune omul ăsta. Și din secunda aceea am putut citi Biblia și a intrat totul ca într-un sac gol, lipsit de prejudecăți, de eu nu aveam niciun fel de misticisme, nu? Și de atunci a început relația mea cu acest Dumnezeu, care la început l-am privit cu suspiciune și eram atât de pornită și atât pe controverse, cât colegii au mai repetat asta, colegele mele de la serviciu, aveam mai multe evangheliste și baptiste, îmi spuneau, Angelica, te rog, hai să nu mai discutăm despre asta, că ești așa de convingătoare încât eu mă clatin. Eu nu înțelegeam ce înseamnă aia, cum adică să te clatin, ce înseamnă să te clatin. Dar ești așa de convingătoare în momentul în care vorbești, încât eu îmi pun eu întrebări. Hai mai bine să nu mai vorbim. Și încetul cu încetul a început o relație frumoasă, care a dus la ceea ce este și acum. M-am povestit această scenă apropo de faptul că un om cu lingurița trebuie să fie hrănit, da, încetul cu încetul, și pe măsură ce înțelege, atunci poate și pune în aplicare. Și nu-i pot spune la început ce este cu orice, un subiect teologic controversat, dacă nu îl faci să înțeleagă și să vadă el cu ochii lui. Misionarii noștri trebuie să aibă mare, mare încredere în ceea ce spune Dumnezeu și în mersul step by step. Niciodată nu veți convinge pe nimeni, și mă refer la cei care merg în misiuni și bat la uși, niciodată nu veți convinge dacă nu vă veți uita adânc în ochii omului să vedeți până unde merge cu dumneavoastră. Până unde înțelege și acceptă ceea ce îi spuneți.
Și vedeți, lucrul acesta ar trebui aplicat în primul rând în familia noastră.
Categoric.
Fiecare dintre noi avem o listă de rugăciune pentru cei dragi ai noștri. Niciodată nu-i vom convinge prin argumente sau prin ceartă.
Oricât de adevărate sunt argumentele.
Prin presiune, prin mustrări. Toate cărțile, vine Ellen White, doamna Ellen White, și spune, orice controversă bazată pe argumente naște alte argumente și ne batem în idei.
Da.
Dar asta nu convinge. Cine convinge?
Duhul lui
Adevărul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Așa cum s-a amintit, și asta este calea. Normal că noi putem vorbi acum 5 ore despre subiectul acesta. Biblia ne spune exact despre ce este vorba. Însă, aici cred că este un secret. Noi niciodată să nu ne gândim că această religie sau relația cu Dumnezeu sau morala vieții noastre este o problemă doar la nivel de rațiune. Nu. Problema spiritualității este deasupra la toate acestea. Conștiința noastră,
deci luminată de Dumnezeu. Implică și sentimentul?
Sigur că da. Spiritualitatea conștiinței deasupra sentimentului. Noi nu putem să facem religie pe emoție sau sentimente. Oh, ce mi-a plăcut! Vai, ce interesant!
Dar ține cont și de ele?
Ține cont de ele. Ține cont de rațiune, de inteligență, de toate. Dar e superioară. La un moment dat, eu, chiar dacă nu înțeleg un anumit lucru, trebuie să fiu de acord cu Dumnezeu. Nu în ideea crede și nu cerceta, ci în ideea că eu cred că Dumnezeu gândește mai bine decât mine. Sau într-o controversă, sau într-o situație în care eu știu că am dreptate. Dar Dumnezeu îmi șoptește. Dar de ce te cerți? Nu mă reprezinți pe mine. Dintr-o dată, umilința mă cuprinde.
Se face rușine.
Mi se face rușine și spun, Doamne, iartă-mă, n-am mers pe calea cea bună. Și schimb subiectul. Și spun, să știți că m-am gândit până la urmă,
nu contează asta acum.
Și chiar dacă o fi, să fie, uite, din partea mea, chiar dacă pierd, și vezi că și în partea cealaltă reacție este semănătoare. Da. Pentru că tu cedezi în favoarea celuilalt, chiar dacă tu ai dreptate, acest lucru înmoaie. Ce înmoaie? Nu argumentul, ci inima. Și până la urmă, religia lui Hristos este o religie a inimii. Și aici aș ridica o problemă care n-aș vrea să o neglijăm. Problema relației dintre părinți și copii. Aici cred că avem o mare problemă.
Pentru că aici se învață controversa, aici, se învață conflictul, aici se trăiește și se învață.
Și de asemenea, probabil că noi așteptăm de la copiii noștri ca ei să facă primul pas. Nu ei trebuie să facă primul pas.
Nu ei sunt părinți.
Primul pas este să-l facă părintele. Chiar dacă are dreptate, chiar dacă este superior, chiar dacă porunca a cincea spune că el trebuie să fie respectat de copil. Nu contează. El trebuie să fie făcut primul pas. Și nu uităm ce a spus Maleahi. Va veni
un timp
când Domnul va trimite Duhul Său în puterea Duhului lui Ilie să întoarcă ce?
Inimile părinților.
Inima părinților către copii și a copilor. Că prima dată întoarce părinților. Inima părinților către copii. Să nu aducem stări conflictuale în relația noastră cu părinții, bunicii de asemenea. Să nu fie în situația aceea de a avea doar pretenție.
Normal să aibă că doar ei dreptate pentru că au trăit
au
și
trăit
știu cum.
Și nu avem experiență și generația asta tânără este cum este. Întotdeauna a existat o diferență între generații.
Dar să nu existe conflict.
Să nu existe conflict. Deci se poate anula conflictul atunci când noi intrăm în relația asta profundă cu Dumnezeu călăuzit de Duhul
Dar
Său.
De ce societatea generează și perpetuează conflictul pornind de la sintagma conflictul între generații?
Păi acest lucru este susținut privind problema din perspectivă lumească, din punct de vedere uman, fără Dumnezeu. Pentru că din punct de vedere realist, pragmatic, lucrurile așa stau. Există un conflict între generații. Noi vorbim acum dintr-o perspectivă biblică, duhovnicească, în care...
Domnule pastor, conflict în privința tehnologiei, conflict în privința metodelor de a face exercițiul la matematică, dar lucrurile de bază sunt aceleași, oricând, oriunde.
Sunt diferențe între generații. Noi, ca și generație, facem din aceste diferențe un conflict. Dacă tratăm diferența doar ca diferență și încercăm să o înțelegem pe celuilalt...
Sau să o acceptăm, pur și simplu, chiar dacă mintea mea nu mă duce la...
Atunci dispare conflictul acesta rău. Încercăm să ne înțelegem unii pe alții, să învățăm unii de la alții. De ce n-am învățat noi, care suntem mai în vârstă, de la cei mai tineri?
Dar trebuie să învățăm multe.
Exact. Plecând de la tehnologie, oare nu noi care suntem trecuți de o anumită vârstă trebuie să învățăm de la ei, pentru că atunci când aveam capacități normale, capacități întregi de a învăța, noi n-am avut acele lucruri să le învățăm. N-am avut acces la ele. Acum ele au venit, ei știu mai multe decât noi, nu e normal
firesc,
să învățăm.
Sigur
și
da.
La fel se întâmplă și pe alte planuri, numai la tehnologie. Trebuie să acceptăm că
Există diferențe
și putem învăța și de la cel mai tânăr.
Categoric, ați vorbit despre tehnologie, eu aș mai aduce un element în... Și noi putem învăța să facă mămăliguță. Mămăliguța se face la fel oricând. Dar ei nu știu pentru că nu mai fac, nu mai
dar,
au timp.
Trebuie să înțelegem acest lucru, că ei nu știu, nu...
N-au văzut
de
prea mult.
Foarte multe ori luăm această diferență ca pe o
reavoință,
ca un afront.
Noastră, da.
Îi desconsiderăm pe cei tineri că nu știu anumite lucruri.
Cum nu știu
oare
să
nu-i de datoria
mămăligă?
Mea? Să îi prezint lucrul în așa fel încât el să-l accepte și să știe și el?
Categoric.
Uitați să aduc o altă problemă legată de o experiență care am trăit-o. Am dus mașina la reparat, nu mai aveam mașina, a trebuit să merg cu transportul în comun. Părerea rău trebuie să recunosc că sunt un comod. La capitolul acesta merg foarte mult cu mașina mea. Și în tramvai, ducându-mă în față, spre ușa de la Batman, da, acolo, unde sunt locurile pentru oamenii în vârstă. Acum m-am intrat și eu în categoria, sunt peste 60 de ani și dacă prind un loc și văd că nu e nimeni mai în vârstă, stau și eu. Da, da. Rare ori. Pe un asemenea scaun stătea un tânăr care să fie avut până în 18 ani, 16-17 ani. Ei, vreau să vă spun că a fost atât de judecat de o persoană în vârstă, mai în vârstă decât mine, l-a obrăznicit. Ce a făcut? Nu ți-e rușine, stai pe scaun. Mă, ce crimă a făcut copilul ăla? Stai pe un scaun liber. Că uite, vezi oameni bătrâni în jurul tău. Atât de rău m-am simțit. Atât de jignit m-am simțit în sinea mea pentru starea aceea de conflict care s-a realizat acolo în tramvai și copilul acela care a pus capul în jos. Într-adevăr că el probabil că n-a procedat cel mai bine. Eu m-am gândit, eu dacă mi-ar fi spus mie, mă duceam și vorbeam la urechea lui și i-aș fi spus...
Ia, arătam doar semnul acolo.
Poți să cedezi locul, uite, cineva mai în vârstă. N-auzea nimeni, el s-ar fi ridicat imediat copilul. Dar ar fi apreciat că nu l-ai pus într-o situație penibilă. Problema nu era de dreptate, era problema că vrea să iasă în evidență, că m-am privit după acela persoana în vârstă, se simțea semeț, am reușit,
se simțea bine.
Am câștigat un război, cu cine? Cu un copil? Care ce a primit el de acolo? A primit ce? O mustrare, două palme și el cu prima ocazie să-ți dea ție patru palme, pentru că suntem într-un conflict. Asta de fapt spune Biblia. Găsește căile și mijloacele cele mai bune, inteligente, înțelepte, fii creativ în a comunica ceea ce este Dumnezeu. Cum a venit Dumnezeu la noi? N-a strigat, nu ne-a pălmuit, ne-a învățat de bine. De aceea starea conflictuală, uitați, îmi place un gând. Noi nu suntem chemați să intrăm în controverse cu cei care susțin teorii diferite de ale noastre. El ține o altă teorie, deci nu trebuie să intru în conflict. De asemenea, spune că nu trebuie să intrăm în conflict în probleme politice. Țin cu unul sau țin cu altul. Nu, controversa nu este în spiritul lui Hristos.
Și apropo de probleme politice, se apropie alegerile, domnule pastor. Da. Ce facem?
Alegem după conștiința noastră, așa, fără să intrăm în conflict cu nimeni.
Și
iar alegerea,
noastră?
Conștiința mea trebuie să-mi spun.
Ce?
În funcție de caracterul omului.
Dar toți sunt la fel, domnule pastor.
Nu, atunci nu votez. Eu trebuie
dar
să mă duc
cetățean,
în...
trebuie să
da,
îmi
atunci trebuie dreptul. Să-mi fac datoria de cetățean și să votez în cunoștință de cauză. Repet, în cunoștință de cauză. Nu mă duc bâlbâindu-mă să văd cum e și mă uit la fața unuia. Nu. Sau dacă el reprezintă o platformă politică cuvenită în care se dau drepturile corecte, cele... care țin de uman, dreptul la conștiință, dreptul la cuvânt, dreptul la muncă, dreptul la proprietate, nu? Vedem ce îmi spune mie acel om din platforma lui. Normal că trebuie să studiez, să văd. Dar nu cred că aceasta este o problemă esențială a vieții mele creștine. Mă duc, îmi exercit datoria mea de cetățean, în cunoștință de cauză, dar în același timp mă rog ca eu să fiu un cetățean corect. Dar acum eu întreb. Bun, eu votez cu partidul cu tare și cu persoana cu tare. Dar vecinul de lângă mine votează cu partidul celălalt și cu... Păi nu-l iau eu pe casa scării și zic eu vreo două. Nu ți-e rușine la partidul ăla cu tare. E potrivit pentru un creștin?
Categoric nu.
Nu.
Categoric nu.
Nu avem de ce să intrăm. El este cu problema lui, eu
așa
cu problema
înțelege,
mea.
Așa înțelege, așa alege, așa... Dreptul lui. Asta așa este, cum eu am dreptul situația. Să gândesc și să aleg, așa are și el dreptul.
La fel și în teoriile care țin de religie. Sunt vecin cu un musulman. Sunt la etajul celălalt, este unul care e de altă religie. Sau uite, eu, adventist, care sunt o minoritate, într-o lume ortodoxă. Cum facem? Păi nu, scuzați-mi expresie, beștelim pe toți că eu sunt cel mai tare din parcare.
Da, ar putea să facă ei la fel cu dumneavoastră.
Sau ei
să vă scoată...
la fel, da. Cum se întâmplă în anumite momente. Nu este Spiritul lui Hristos. Nu suntem chemați să intrăm în controverse cu cei care țin de alte teorii. Sau are o altă judecată, are o altă opinie. Lăsăm altă dată, mai discutăm. Dacă argumentele nu rezolvă, atunci eu cred că pot să mă duc acasă Și mă rog pentru colegul ăla de la servici care îmi creează probleme. Mă rog pentru profesorul acela care este un afurisit și care nu mă trece un examen. Mă rog la Dumnezeu. De ce? Să mă schimbe pe mine, să-l schimbe și pe el. Eu cred că este calea cea mai bună pe care Dumnezeu ne-o
indică. Am să vă dau un exemplu, să vedem cum să gestionăm un asemenea conflict. Doamna Voicu, totul până la copii. În momentul în care s-a luat de copilul meu, parcă mi-a atins ochii, nu? Acceptăm orice, îl bat eu, dar să-l bat eu, nu-l bați tu pe copilul meu. Vii la mine și îmi spui. Câte discuții și controverse nu se nasc în jurul copiilor? Și copiii se joacă și se ceartă și părinții rămân certați și se împacă, bineînțeles.
Certați, da. Este o problemă destul de spinoasă și, cu părere de rău, chiar se întâmplă foarte des astfel de situații în care părinții, pe seama
sau bunicii, pe seama unor
întâmplări dintre copiii noștri, copiilor...
Deschid un război,
pur și simplu. Da. Am să folosesc un exemplu din viața mea.
Vă rog.
La un moment dat, eu discutasem cu fetița mea și îmi spusese că există ceva probleme la școală cu una dintre colege, dar mi-a spus și acum... zile în urmă. A venit acasă, eram la masă, deci foarte repede după ce a venit, primesc un telefon de la mama acelei colege despre care fetița mea îmi spusese că există acolo oarecare problemă. Foarte supărată și sureșcitată așa, că s-a întâmplat ceva foarte grav între fete și prietenii lor, făcuseră fiecare cu câte
un grup,
lucru care fetița mea nu ajunsese să-mi spună, deci eu nu eram în totală cunoștință de cauză despre situația respectivă. Însă m-a inspirat Dumnezeu să-i spun, uitați doamnă, haideți să vorbim ca niște adulți, fetele sunt în problema în care sunt, dar noi ca și oameni mari putem să gestionăm cumva să se rezolve problema. N-are rost să ne certăm noi ca mame, pentru că fetele au... Eu cred că problema în dreptul fetei mele eu știu ceva, nu știu tot, o să discut după ce închem
convorbirea,
o să discut cu ea și o să știu în totalitate, dar să știți că sistemul meu de a aborda aceste probleme este nu să-mi apăr copilul în totalitate, ci să văd care este adevărul. Și încet, încet, faceți și dumneavoastră lucrul acesta. Nu o luați ca tot ce spune ea este pur adevăr, pentru că copilul poate nu vrea să mintă, prin ochii lui îți spune și poate... Și am discutat pe această temă, la urmă am încheiat discuția ca două prietene, mi-a mulțumit că am abordat problema în felul acesta și problema s-a rezolvat și între copii, că ea a discutat cu fetița ei și oarecum a lămurit-o într-o anumită măsură și fetița mea de asemenea și ea a fost dispusă și următoare ocazie când s-au întâlnit s-au împăcat și a fost foarte bine.
Ce ar fi fost dacă ați fi abordat un conflict cu mama respectivă, copiii ar fi văzut situația tensionată dintre mame, ar fi dus conflictul lor la extremă, ar fi crescut în conflict și ar fi rămas, degenerat și ar fi învățat fata că așa se rezolvă problemele, prin conflict, prin ceartă, prin ceri o socoteală. Hai să vorbim puțin despre atacul la persoană, mai avem foarte puțin timp. Pornind de la exemplu dat de doamna Voicu, atac la persoană. În momentul în care, de la o problemă care ne-a dus la conflict, adăugăm altele din background-ul nostru, noi știm despre persoana respectivă, că și adăugăm și ajungem la altceva decât de la ce am pornit.
De ce? Pentru că în starea conflictuală se generează o emoție puternică, dar negativă. Iar în cadrul acestei emoții negative, rațiunea este aproape anulată. nu mai judeci cu rațiune, nu mai ești un om inteligent, ești doar un om emoțional. Deci tot ce faci, cuvintele tale, gândurile tale, sentimentele tale, glasul tău, sunt împinse înainte de adrenalina care a fost aruncată în sângele tău. Judeci ca un om care ești într-un război, speriat, tulburat, da. Totul este la extrem.
Și adrenalina te pune să fugi. Să...
Gândirea ta este următoarea. M-a atacat, îl voi ataca. Și el mi-a spus un cuvânt, tu îi spui trei. Acest lucru se întâmplă între parteneri de viață, între mamă și fiică sau tată și fiu, sau între copil și părinte. Furia aceea în care începi să spui lucruri de care vei regreta mai târziu. Iată ce spune un cuvânt foarte important. Este scris de Ellen White. Nu rostiți cuvinte de care să vă fie rușine în ziua Domnului. Dacă insistați asupra unor lucruri care nu merită atenție, rezultatul va fi neprielnic. Calea spre cer este calea păcii. Adică eu trebuie neapărat în acele momente de nervozitate să mă calmez, să nu spun nimic și să las ca discuția să fie făcută ulterior când sunt calm.
E, asta e foarte greu. Dumneavoastră spuneți, vizați idealul. Cum să nu, dar pentru mine atunci contează să spun.
Atunci contează, dar dacă ai învățat lecția și știi foarte bine că la nervi
dacă ai ști și consecințele de altă dată.
Și să știți că acest lucru e scris foarte bine în cărțile de psihologie.
Corect.
Istoria spune că Napoleon, care era un sanguinic și un apucat, care imediat dădea răspunsuri la emoție, văzând că a greșit, atunci și-a propus următorul lucru. Nu dau niciun răspuns, întâi număr până la 20. Vă dați seama, el era provocat, dar el nu dădea niciun răspuns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 20, atunci de ce? Că în aceste 20 de secunde scădea furia. Adică se poate până la urmă, dacă sunt un om inteligent. Dacă vezi că totdeauna ai dat cu capul de...
Dacă învăț din greșeli.
Din greșeli, nu? Sau când vezi că ai provocat în celălalt.
Conflicte, da.
Iată iarăși un gând care mi se pare foarte interesant. Cuvintele aspre și furioase nu și-au originea în cer. Criticile și frecușurile nu sunt de niciun folos. Dimpotrivă, ele stârnesc cele mai neplăcute simțăminte în inima omului. Deci eu acum m-am supărat pe dumneavoastră, doamna Angelica, pentru că nu mi-ați îndeplinit sau nu știu ce mi-a spus mie. V-ați uitat urât data trecută la mine. Adică cum vine asta? Și eu încep să vă spun, dumneavoastră nu știți nimic. Vreți să explicați, dar n-aveți loc de mine. Și după cuvintele astea, când mă calmez, îmi dau seama că am făcut o mare, o mare prostie. Regreți, dar cuvintele au fost
spuse.
Spuse, da. Aici cred că este o problemă.
Deci, la conflicte, haideți să o luăm puțin în ultimul minut de emisiune. Pentru a stăvili conflictele, pentru a stăvili controversele, de cuvinte, trebuie să avem grijă de sentimente, de reacții, de exprimarea lor prin cuvinte.
Da. Trebuie să ținem cont de acestea și aș încheia cu gândurile pe care ni le prezintă Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost pecetluiți. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos.
Am spus, cuvintele au o importanță mare, dar văd că iertarea are o foarte mare importanță, pentru că pe acest pământ o să greșim, o să nu suntem perfecți,
nu.
Dar iertarea...
Și iertarea se manifestă prin cuvinte.
Am înțeles. Cam multe de făcut, dar pentru că suntem niște bunici înțelepți, putem elimina controversele și conflictele. Putem fi mai aproape de adevăr și adevărul este unul singur.
Ce mai putem? Hristos.
Iisus Hristos.
Cu cât suntem mai aproape de El, cu atât vom fi mai aproape unii de alții.
Am înțeles. Domnule pastor, eu mă bucur și sper ca niciodată să nu fie controverse între noi, mai ales la...
Am dat doar un exemplu fictiv.
Da, am înțeles, am înțeles. Da, am înțeles.
Eu cred că între copiii lui Dumnezeu poate să fie o atmosferă potrivită și elegantă, de bun simț și de adevărat creștinism. La aceasta ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc tare mult. Madi și Cristian Voicu au fost musafirii noștri, dragi bunici. Laurențiu Bugan a fost în regia tehnică. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!